Să se sfavore.
У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл, згодно с контрактом с белорусским урадом, взялся полепшить международную репутацию Беларуси. У России обмерковывается максимальное размещение российских ракет у Беларуси у отказ на размещение элементов американской системы противоракетной обороны у Чехии и Польши. Протягивается сбор подписов в поддержку претендентов на депутатские мандаты в Палате представников. У Литвы обмерковываются треба спынить изоляцию Беларуси. Комитет обороны журналистов закликал Александра Лукашенко снова вернуться до разгляду закону о средствах массовой информации, який комитет называет репрессивным. У буйнейшем у США крадяжи удельничал белорус. Старшине правления Белорусского союза композиторов Игору Лушанку сегодня исполнилось 70 годов. Это все в нашей программе после выпуска международных новинов.
У студии новинов Сергей Шупа «Сегодня у свете». У Пекіне за два дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў прайшоў заключны этап сусветнай эстафеты алімпійскага агню. Ад сакавіка эстафета прайшла па многіх краінах свету. У шэрагу дзяржаваў яна суправаджалася пратэстамі супраць здушэння кітайскімі ўладамі масавых выступаў у Тыбеце. Сёння ў Пекіне былі затрыманыя 4 турысты з США і Вялікай Брытаніі, якія прыйшлі да стадыёна з плакатам «Свабоду Тыбету». Тыбецкі духовны лідар Далай-лама, які выступаў супраць байкоту пекінскай алімпіяды, пажадаў поспеху арганізатарам і ўдзельнікам гульняў. У Маўрытаніі, дзяржаве на захадзе Афрыкі, сёння адбыўся дзяржаўны пераварот. Група афіцэраў арыштавала прэзідэнта і прэм'ер-міністра краіны. Паведамляецца, што пераварот быў бяскроўны. Апошні ваенны пераварот быў у Маўрытаніі 3 гады таму, аднак пазней там былі праведзеныя выбары. Расійскі пісьменнік Александр Салжаніцын, які памёр у панядзелак на 90-м годзе жыцця, быў пахаваны сёння на старых могілках у Данскім манастыры ў Маскве. Тысячы людзей прыйшлі, каб развітацца з Салжаніцыным. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў спыніў свой адпачынак, каб узяць удзел у пахаванні. Кіраўнік непрызнанай Паўдзённа-Асетынскай рэспублікі Эдуард Какойты адмовіўся ад непасрэдных двухбаковых перамоваў з кіраўніцтвам Грузіі, якія меліся распачацца ў чацвер. Какойты заявіў, што пагодзіцца толькі на чатырохбаковыя перамовы з удзелам Расіі і Паўночнай Асетыі. Сёння ў выніку самагубчага тэракту ў Афганістане былі параненыя 3 нямецкія вайскоўцы. Інцыдэнт адбыўся ў правінцыі Баглан на поўначы краіны. Адказнасць за тэракт узяў на сябе рух Талібан. У міжнародны кантынгент уваходзіць 3,5 тысячы нямецкіх вайскоўцаў. Улады Іраку паведамілі пра арышт 3 жанчын, якія рыхтаваліся да самагубчых тэрактаў. Іх затрымалі ў горадзе Ас-Саада ў правінцыі Дыяла, дзе раней актыўна дзейнічалі баевікі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі навіны. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл подписал контракт с белорусским урадом. Он берется полепшить имидж Беларуси в свете. Померы гонорару лорда Белла и термины выконания не удокладняются, передает Игорь Корней.
Лорд Белл еще увесну пообещал Александру Лукашенко выправить у лепший бок в образ Беларуси на Заходе. Для этого распрацовывается специальный план, поделенный на две частки – информационную и маркетинговую. Першая з іх прадугледжвае стварэнне няспыннай плыні інфармацыі на захад пра падзеі ў Беларусі. Маркетынгавая частка будзе скіраваная на іміджавыя праграмы пад канкрэтныя праекты – эканамічныя, інвестыцыйныя, іншыя. Аднак падрабязнасці камерцыйнай здзелкі пакуль не агалошваюцца. У прэсавых службах Савету міністраў і МЗС сказалі, што не маюць ніякіх звестак пра нюансы дамовы з лордам Беллам. Затое сам піяршык у інтэрв'ю агенцтву «Велапан» пацвердзіў, што ўсе паперы з беларускім бокам ўжо падпісаныя. Спецыяліст у галіне рэкламы, кіраўнік рэкламнага агенцтва «Старком Медыявест Груп» Пётр Папялушка лічыць, што заходнім спажыўцам інфармацыя пра Беларусь будзе давацца праз фільтры. Таму казаць пра аб'ектыўнасць можна хіба з вялікай нацяжкай.
Явно, што сначала будзе попадаць нейкі цэнтр кампаніі там этого Белла, а ад него ўже будзе дальше поступаць, таму што явно, што какие-то другие каналы сейчас все равно не налажаны. Либо они такие, что не совсем могут быть позитивными для нашей страны. А тут уже пойдет другой поток. И учитывая, как он там хвастался своими возможностями и своими связями, то, наверное, это наладить будет несложно.
Як дадае Пётр Папялушка, подобный имидж-проект справа досить тонкая и долготерминовая. Мастак Артур Клінаў часта прымае гасцей за мяжы і кажа, што ў немалой ступені замежнікі здзіўленыя беларускай карцінкай. Прынамсі, яна лепшая, чым уяўляюць сябе Беларусь на Захадзе. Таму змена іміджу краіны ў цэлым была б не лішняй.
Усе чакаюць, што тут будзе некі развал, разруха, і прыязджаюць і вельмі здзіўлены тым, што тут горад прыгожы, дарагія машыны ездзяць, якбы людзі ходзяць без варагоў і пластоў. Разам з тым, што сённяшні між Беларусі ў звычайнага еўрапейца больш чорны, чым ён адпавядае рэчаіснасці. Троху падкарэктаваць яго можа было б і не блага. Прынамсі, можа, сюды хаця б пачалі ездзіць людзі.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян насуперак меркаванням пра магчымы станоўчы эфект ад кампаніі брытанскага піяршчыка перакананы, калі Беларусь не прапіярыць сябе сама, ніхто ёй у гэтым не дапаможа.
Нікакія лорды гэтага образа не создадут, если мы не создадим самі. Мы піар свой делаем самі. Вот урожай соберем высокий, вот это наш піар. Проведем достойно демократические выборы, как сказал президент. Вот это наш піар. Если у нас ничего этого не будет, то піар не піар. Самого так от піара, что и коленок не поднимет.
Тэатральны рэжысер Валер Мазынскі ў выпадку з Бэлам не выключае і станоўчага моманту. Лорд прадстаўляе Брытанію, якая шмат у якіх сферах ёсць узорам цывілізаванасці. Аднак ён сумняецца, што зацікаўленыя бакі дамовяцца рэпрэзентаваць свету сапраўдныя каштоўнасці Беларусі.
Што ён верне нам бел-чырвона-белы сцяг, што ён верне нам мову і ўгаворыць Лукашэнку, каб той хаця б забіў па таму закону 50 на 50, калі у Лукашэнкі немає прарока ў сваёй айчыне для сябе, на яго ніхто не можа на сённяшні день уздзейнічаць, то, можа быць, гэты спадар, ён жа ўсё-такі з Англіі, пабудавана на павазе саміх сябе, складанай гісторыі з тымі шатландцамі, паглядзіце, як яны ўзаемаадносяцца цывільна. Калі будзе цывільна, калі будзе па-еўрапейску, то дай Бог, калі нават з яго лёгкай рукі мы атрымаем тое, да чаго імкнемся.
Пра брытанскага піяр-менеджэра Тымаці Бэла з рэжысэрам Валерам Мазынскім гаварыў Ігар Карній. Ягоны кантракт з беларускім урадам дзеля паляпшэння міжнароднага іміджу Беларусі сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Мой калега Ян Максімюк сёння звязаўся з Тымаці Бэлам, і той паабяцаў даць інтэрв'ю «Свабодзе» праз некалькі месяцаў, спаслаўшыся на тое, што цяпер ён толькі прыступае да працы. А зараз Ян Максімюк больш падрабязна раскажа пра Тымаці Бэла.
Імя вядомага брытанскага піар-менеджера Тымаці Бэла асацыюецца найперш з былым прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр, якую Бэл кансультаваў падчас трох выбарчых парламенцкіх кампаніяў, выйграных кансерватыўнай партыяй Тэтчэр. Тымаці Бэл, народжаны ў 1941 годзе, працаваў у розных піар-фірмах да 1970 году, калі стаў сузаснавальнікам і выканаўчым дырэктарам піар-фірмы Saatchi & Saatchi. У 1987 годзе ён заснаваў уласную фірму Low Bell Communications, а з 1994 году з'яўляецца менеджерам Chime Communications. Менавіта ў гэтай якасці Бэл падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Супрацоўніцтва Бэла з Тэтчэр пачалося ў 1979 годзе. Бэл даваў парады спадарні Тэтчэр, як даваць інтэрв'ю, як апранацца і нават як прычэсвацца. Ён таксама кантактаваў з рэдактарамі ўплывовых брытанскіх газет і каардынаваў кампанію атак прэсы супроць партыі працы. У 1984 годзе Бэл дапамагаў кансерватыўнаму ўраду Тэтчэр задушыць усеагульны страйк шахцёраў. У 1990 годзе прэм'ер-міністр Тэтчэр надала Бэлу шляхэцкую годнасць, а ў 1998 годзе прэм'ер-міністр Тоні Блэр надаў яму тытул барона і зрабіў чальцом палаты лордаў. Бэл, як піар-менеджер, вядомы тым, што мае кліентаў, стаўленне да якіх у свеце неадназначнае. Напрыклад, ягоная фірма была дарадцам так званага чылійскага руху паяднання, арганізацыі з Вялікай Брытаніі, якая займалася паляпшэннем іміджу генерала Аўгуста Піначэта. Бэл лічыцца таксама асабістым сябрам расійскага фінансавага магната Барыса Беразоўскага, з якім яны супрацоўнічалі, між іншым, пры медыяльнай кампаніі, звязанай з атручэннем афіцэра расійскіх спецслужб Аляксандра Літвіненкі. Менавіта фірма Бэла распаўсюдзіла сусветна вядомы здымак Літвіненкі на шпітальным ложку, калі ў Літвіненкі незадоўга да смерці выпалі ўсе валасы. Цяпер Тымаці Бэл узяўся за паляпшэнне іміджу краіны, пра якую на Захадзе гавораць як пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Ян Максімюк пра Тымаці Бэла. З чаго трэба пачынаць паляпшэнне іміджу краіны? На нашым сайце свабода.орг цяпер ідзе дыскусія на гэтую тэму. Вось адно з меркаванняў. Канешне, найлепш палепшыць імідж Беларусі Аляксандр Лукашэнка, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Бэла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Агляд парадаў нашых слухачоў пазней у нашым эфіры. Што трэба зрабіць, каб да Беларусі лепей ставіліся ў свеце? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Каб палепшыць стаўленне да Беларусі, нам не трэба міжмейкер. Нам трэба проста змяніць не толькі аднаго Лукашэнку, а ўвесь рэжым.
З вас, як нам госці. Ты мы страцкім такі міжнародныя конкурсы, дапустим, да, на высшым уровні. І к нам, по-моему, самі пасядуцца.
На мой погляд, у Беларусі трэба зрабіць сапраўдны падзел уладаў на законотворчу, выканаўчую, судовую. І каб было моцнае мясцовае самакіраванне. І нічога не залежала менавіта ад аднаго чалавека. Калі ад аднаго чалавека залежыць усё, то можа даже быць у парламенце выбіраць каня, і все будуць крычаць: «Слава табе, конь, ты сказаў вельмі разумна».
Трэба зрабіць тры рэчы: выпусціць палізняволеных з турмаў, правесці свабодныя выбары і даць вольна працаваць прэсе.
Будут лучше относиться, если увидят, как относятся к каждому из людей белорусов. Статус человека поднять.
Треба убрать Лукашенко. Разберуть всю ту систему, которую он тут сделал за эти годы своего керования. Не допускать наследного перехода влады до его сынов.
Во-первых, треба раскаяться за коммунистичные вот эти все грехи. Попросить пробачения за злочинство коммунизма.
Што трэба зрабіць для паляпшэння іміджу Беларусі, на гэтае пытанне адказвалі гамельчукі. І такое ж пытанне стаіць цяпер на нашым сайце свабода.орг. Амаль 70% удзельнікаў галасавання лічаць, што трэба адправіць у адстаўку Аляксандра Лукашэнку. 15% правесці дэмакратычныя выбары. 5% адказалі выпусціць палітвязняў. І 10%, што не зрабі, ужо не палепшыш. Ніхто з удзельнікаў галасавання не выбраў адказ: не трэба паляпшаць, не горшыя за іншых. Вядомы піяр-менеджер Тымаці Бел, паводле контракту з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Гэтай тэме прысвечана экспертыза свабоды. У ёй удзельнічаюць былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры ў наступнай паўгадзінцы. Працягваем праграму. Амбасадар Расіі Аляксандр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара сёння пабываў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасадара Сурыкава, пытанне цэнаў на газ мае трапіць у парадак дня планаванай на 14 жніўня сустрэчы кіраўнікоў урадаў Беларусі і Расіі. Днямі першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што ў сувязі са зменай абставінаў трэба або разарваць ранейшую дамову аб пастаўках расійскага газу, або дапоўніць яе. Гэтая дамова вызначае формулу цаны на расійскі газ да 2011 году. Сёння амбасадар Александр Сурыкаў даў адказ на такія заявы.
Когда Минэкономики Беларуси считает возможную цену и можно предположить, что вываливается, очевидно, за $200, у него начинаются там в голове всякие мысли, что вот эта формула некрасивая, контракт подписан. Расторгнуть контракт очень опасно, другого поставщика газа нет, просто-напросто.
Пасол адзначыў, што перамовы пра карэктаванне формулы цаны яшчэ не вядуцца. І яму складана сказаць, ці пагодзіцца на гэта расійскі бок, бо контракт падпісаны.
Ёсць жа хорошыя, даўно і апрабіраваныя мірам выхады. І Беларусь знаходзіцца на правільным пуці. Яна публікавала спіск акцыяніруючыхся прадпрыяцій. І сур'ёзным противавесам ростам цэн на энерганасіцелі могуць служыць сур'ёзныя прывлечэнні інвестыцый зарубежных, в том числе расійскіх.
Пасол адзначыў, што расійскія інвестары вельмі сур'ёзна нарошчваюць сваю прысутнасць у Беларусі. Да прыкладу, прынята рашэнне пра акцыянаванне Менскага аўтазаводу, найверагодней расійскім КАМАЗам. Таксама ён не выключае, што транснефць можа зацікавіцца нафтаправодам «Дружба».
Наводзіць на палажытныя размышленні. Вот недавно апублікованы спісак акцыяніравання прадпрыяцця Республіка Беларусь. Это ещё не приватизация, прямо скажем, потому что предприятия должны пройти аудит. Потом консалтинговые дела. Акционирование еще не приватизация.
Яшчэ падчас сустрэчы прэм'еры абедзвюх краінаў могуць абмеркаваць пытанне пра расійскі крэдыт. Таксама спадар Сурыкаў не выключае, што яны закрануць і тэму адзінай валюты.
Алесь Дашчынскі з прэсавай канферэнцыі Аляксандра Сурыкава. Паводле расійскага амбасадара, у ягонай краіне абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Гэтую заяву каментуе вайсковы эксперт Аляксандр Алесін.
Речь может идти об Искандере-М, но таких комплексов в России пока на вооружении в должном количестве не имеется. И, в общем-то, если и говорить, то с некоторой перспективой 2-3 года. Так что первой мерой может быть именно перебазирование бомбардировщиков.
Цалком коментар войскового эксперта Александра Алесина на нашем сайте свобода.орг. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Брытанскі піяр-менеджер Тымаці Белл, згодна з кантрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле яго, Расія абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты сабралі каля 180 тысяч подпісаў выбарцаў. Працягваецца пераслед апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты і сябраў іх ініцыятыўных групаў. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Александра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі. У Літве абмяркоўваюць, трэба спыніць ізаляцыю Беларусі. У буйнейшым у ЗША крадзяжы удзельнічаў Беларусь. Старшыні правлення Беларускага саюзу кампазітараў Ігару Лушанку сёння споўнілася 70 гадоў. Працягваем праграму. Выканаўца абавязку амбасадара ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сёння заявіў, што ЗША чакаюць вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Толькі пасля пазітыўных зменаў у Беларусі можна будзе казаць пра адмену эканамічных санкцый ЗША. Джонатан Мур канстатаваў, што пакуль няма паляпшэння сітуацыі на карысць вызвалення палітвязняў. Цяперашнюю пазіцыю ЗША ў гэтым пытанні ён ахарактарызаваў такім чынам: «Мы назіраем і чакаем». Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Лютвы Юстіна Скаросас заявіў, што Еўразвяз мае змяніць ізаляцыйную палітыку ў дачыненні да Беларусі, паколькі яна неэфектыўная. Каросас падтрымаў ідэю афіцыйнай сустрэчы літоўскага і беларускага прэм'ераў, якую літоўскі МЗС рэкамендуе арганізаваць, як толькі з'явіцца магчымасць. Таццяна Поклад з Вільні.
Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Літвы заявіў у інтэрв'ю літоўскаму нацыянальнаму радыё, што дыялог з Беларусю паспрыяе яе дэмакратызацыі. Юстіна Скаросас у інтэрв'ю Радыё Свабода адзначыў, што пачаў выступаць з такімі прапановамі як найменей 5 гадоў таму. Тая палітыка, якая праводзілася дасюль, неэфектыўная. Усе ў гэтым пераканаліся. Палітычная ізаляцыя не дала вынікаў цягам 10-15 гадоў. Трэба шукаць іншых шляхоў. Я ўвогуле перакананы, што дыялог заўсёды лепш, чым маўчанне. А пытанне аб дэмакратыі мы маем уздымаць, і менавіта лепш гэта рабіць у размовах. Цяпер, як бачым, едуць у Кітай прэзідэнты некаторых краінаў, і яны ў часе сустрэчы з кітайскім кіраўніком будуць уздымаць пытанне парушэння правоў чалавека. Так што ёсць розныя формы. Я не прапаноўваю нейкага аднаго рэцэпту, шукаем іншыя шляхі, каб зрушыцца з месца. Сацыял-дэмакрат Юстіна Скаросас адзначае, што ён падтрымаў бы ідэю сустрэчы літоўскага і беларускага прэм'ераў. Сакратар літоўскага МЗС Лаймона Сталат-Келпша заявіў, што калі з'явіцца магчымасць, міністэрства рэкамендавала б арганізаваць такую сустрэчу. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, які не ўваходзіць у гэтак званы чорны спіс беларускіх чыноўнікаў і можа наведваць заходнія краіны, у ліпені сустракаўся са сваім калегам у Латвіі Іварсам Годманісам. СМІ назвалі гэтую сустрэчу патаемнай. Сябра парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь з апазіцыйнай партыі кансерватараў Расаю Княвічыне адзначае, што такія прапановы больш на карысць цяперашняму кіраўніцтву Беларусі. Думаю, што тут глядзяць на кароткачасовую карысць. Ведаю, што і бізнэсоўцы нашыя лічаць, што трэба спрабаваць жыць з тым, што ёсць, раз ужо ў Беларусі такая ўлада. Але гэта блізкарукі падыход, а ў сэнсе доўгатэрміновай перспектывы прайграюць усе, і Літва, і Беларусь. Як савецкая сістэма пала, так і беларуская сістэма не мае перспектывы. Падтрымліваючы гэты рэжым, мы працягнем яго жыццё. Сутнасць тут у тым, што Літва, як і Еўропа, спрабуе шукаць шляхі падтрымліваць у сувязі і з іншым аўтакратычным рэжымам Расіяй. Для мяне гэтыя абодва рэжымы падобныя, за выключэннем таго, што Расія спрабуе імітаваць дэмакратыю, а ў Беларусі ўсё адкрыта. Я прыхільніца таго, каб рэжым не падтрымліваўся тымі дзяржавамі, якія імкнуцца, каб Беларусь стала нармальнай дэмакратычнай краінай. Днямі на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі плануецца адкрытая дыскусія адносна палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
Таццяна Поклад з Вільні. А зараз пра яшчэ адзін выпуск «Экспертызы свабоды». Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын, які са шматлікіх яго іпастасяў літаратура, гісторыка, праваабаронцы, прарока ці палітыка найбольш важныя. Ці варта вінаваціць Солженіцына за ягоны великадзяржаўны расійскі патрыятызм і непрыняцё беларускай незалежнасці. Гэтай тэмы ў адмысловай перадачы абмяркоўваюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Пройска і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Эксперты за свабоду ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў. А зараз выбарчая тэма. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, паводле папярэдніх дадзеных, разам сабралі ўжо каля 180 тысяч подпісаў выбарцаў. Пра тое, як праходзіць збор подпісаў, падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты, распавядае Владзімір Глот.
Найбольшая лічба подпісаў, сабраных адным прэтэндэнтам, 4 тысячы. Лідарамі сталі двое – Яраслаў Берніковіч з партыі БНФ і Владзімір Нестюк з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Спадар Берніковіч мае намер балятавацца ў дэпутаты па глыбоцкай выбарчай акрузе. Сёння да яго глыбокая прыехаў намеснік старшыні партыі Аляксей Янукевіч. Ён уваходзіць у склад ініцыятыўнай групы Яраслава Берніковіча. Спадар Янукевіч тлумачыць поспех свайго таварыша так.
Відавочна, што тут кампанія ідзе добра, у вялікай ступені дзякуючы таму, што людзі ўжо раней ведаюць Яраслава, ён ужо не першы раз тут вылучаецца. Ініцыятыўная група працуе вельмі добра, прычым вельмі шмат подпісаў збіраецца ў пікетах. То есть вот, на рынку, у іншых таких людных месцах люди подписываются массово и вельми охотно.
Намесник старшини партии БНФ дадал у скарбонку коллеги 18 особисто собранных подписов.
Я лічу, што за паўдні гэта вельмі нармальны вынік. З улікам, што ўжо вельмі шмат людзей падпісалася ў глыбокі. Вельмі шмат людзей сустракаў, якія кажуць, што падпісаліся.
Уладзімір Нестюк балятуецца ў Менску, ў Масюкоўшчыне. Ён збірае подпісы ў сваю падтрымку ў складзе сваёй ініцыятыўнай групы, што дазволена выбарчым заканадаўствам. І вось якія ўражанні ў яго ад гэтага працэсу.
Вельмі шмат цікавяцца не праграмамі кандыдатаў, а цікавяцца, што это за чалавек, адкуль ён родам, хто яго бацькі, хто яго дзеці, ці ён бізнэсовец, ці ён палітык, ці ён некі настаўнік, ці яшчэ нехта. Вельмі цікавяцца асобай. Зусім не рэагуюць людзі ніяк на партыйнасць. Не цікава глядзяць на асобу. Я ж не хаваюся, што я сябра партыі, але мне не партыя вылучае, я вылучаюся ад выбаршчыкаў зборам подпісаў.
У гэтай жа акрузе збіраюцца балятавацца і іншыя прадстаўнікі апазіцыі. Спадар Нестюк кажа пра сваіх магчымых супернікаў так.
Дэніс Садоцкі з «Маладога фронту». Ён, дарэчы, вельмі недрэнна працуе яго групай. Мы ўжо некалькі разоў перакрыжыліся, але паразуменне такое дастаткова, ну, сур'ёзнае ёсць, таму што кожны робіць сваю справу. І пакуль мы не выйшлі ні на якія дыскусіі, мы займаемся тэхнічнай справай збору подпісаў. І наколькі я ведаю, мне сказалі, але нідзе мы не сутыкнуліся, будзе ад еўрапейскай каліцыі прыйсці спадарыня Таццяна Міронава.
Да заканчэння этапу збору подпісаў застаецца няшмат часу. Не пазней за 18 жніўня патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мусяць перадаць у акруговыя камісіі подпісы, сабраныя ў сваю падтрымку.
Владзімір Глот пра выбарчую кампанію. Працягваецца і пераслед апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Больш падрабязна пра такія выпадкі на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Адначасова з Радыё Свабода пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21.15 гарачыя навіны эканомікі і фінансаў у праграме «Кішэня». А пазней а 21.50 Аляксандр Кулінковіч і Зміцер Вайцюшкевіч у другой частцы дакументальнага фільма «Рок назаўжды». І ўрэшце а 22.45 дэтэктыўны серыял «Фальшыва-манітнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Група беларускіх дзяцей прыбыла ў аэрапорт Сан-Францыска, каб вылецець дадому пасля аздараўлення ў сем'ях амерыканцаў. У аэрапорце высветлілася, што не з'явілася адна дзяўчынка, імя якой не называецца. Вылет усёй групы з гэтай прычыны адклалі. У МЗС Беларусі сёння выклікалі часовага паверанага ў справах ЗШ ў Беларусі Джонатана Мура. Ад яго запатрабавалі, каб адпраўка на радзіму непаўналетняй грамадзянкі Беларусі адбылася як мага хутчэй. Прадстаўнік амбасады Беларусі ў ЗШ Алег Краўчанка зрабіў заяву пра тое, каб пытанне адпраўкі на радзіму грамадзянкі Беларусі было вырашана як найхутчэй. На момант 18 гадзіны паводле менскаму часу дзеці знаходзіліся ў аэрапорце Сан-Францыска. зараз «Званкі на свободу». Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Іна Студзінская.
Добрый день, шановное спадарство. Слухачи «Свободы» активно протягивают обмерковывать ситуацию, якая склалася у белорусской социал-демократичной партии «Громада». Послухаем несколько звонков.
Якая здрада з Казуліным, адчаяным змагаром з рэжымам. Спадар пазняк у эміграцыі. Захарэнкі, Карпенкі, Ганчара няма. Казулін за кратамі. Александра Мілінкевіча апазіцыя ціснула з лідарства. Лукашэнка, напэўна, пацірае рукі ад задавальнення работай службаў ягоных і расійскіх. Удала выкарыстоўваюць слабасць людскую, здраду, подласць, прагу пасрэднасці быць на віду. Дзякуй, свабода.
Ведаю справу внутри партии «Громада». Може, явно ситуация заставила перезбрать Казулина. Але треба зробить поброк политикам оппозиционерам, які теперь на волі і делять кресли. Каб яны, як і Казулин, были больш рашучими, і шли, як і он до конца, мы белорусы уже давно жили в другой країні, казав белорус.
Телефонование слухачов комментує політолог Александр Класковский.
Политика сама по себе конкурентная сфера. Інша реч, белорусское политическое життё має свою специфику. На жаль, это вельми такая змрочная специфика. Белорусские партии фактично загнанные у андеграунд, яны вытеснутые с системной политики. У гэтым маргинальным стане, калі яны не могут уплывать на некие реальные процессы, начинается у неких выпадках такая грызня павукову слоику. И плюс у такой ситуации, конечно, улады при допомозі спецслужбов могут и адмыслово некие сценарии разъединения, растерушивания оппозиции уживать так само. Великая демократичная частка белорусского громадства глядит на оппозицию как на некий моральный символ. И тому политикам варто еще думать, какое они уражение робят на інших людей демократичных поглядов. Натурально думать не только про некие узкопартийные интересы, але и про идеалы демократии.
Протягиваем программу «Звонки на свободу».
Вас беспокоит руководитель инициативной группы по выборке округа номер 70, города Молодечно. Руководитель инициативной группы одного из депутатов. Обратите внимание, никого не рекламирую. 4 числа, выступая вечером по радио «Свободе», господин Лебедько высказал свою точку зрения, что вот мы собираем голоса по городу Молодечно и всем рассказываем, что от власти идет 3 человека, а я, мол, 4, идут оппозиции. Люди охотно, мол, мне подписываются. Господин Лебедько, мы очень уважаем вас и вашу партию. Ну, надо быть откровенным немножко, честным, потому что все знают, кто у нас от партии, от какой, кто у нас от власти. 3 кандидата, нет власти, это точно. А вот один, все это знают, что от власти идет. И мы идем сами по себе. С уважением, руководитель инициативной группы.
На телефонование керовника инициативной группы из Молодечна отказывая старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько.
Депутат от Молодечна, спадар Чурсін, есть вельми выразный представник белорусской улады. И это он засвечил своими коллегиями, а коллеги просто бездельно подчас 4-годового знаходжения палаты представников. Дается Мінец прозвища, это представник Молодечинского райвыконкама. Его працовная книжка находится у структурах улады. Третий представник, директор техникума, який на попередних выборах, как там казали, позиционовал так само, как человек, близкий до улады и подтримывает то, что робит белорусская улада. А четвертый там идет Александр Шумкевич, керовник организации «Молодые демократы», молодого крыла объединенной громадянской партии. Як ни крути, як ни перекручивай, але отримывается 1:3.
Слухачи «Свободы» отгукнулися и на смерть российского письменника Александра Солженицына.
Сегодня похороны Александра Исаевича Солженицына. На похоронах приходят чиновники всех рангов. Почему-то вспомнил его произведение «Бодался теленок с дубом». И пришло сразу на память, что наш Александр Григорович тоже бодался со всем миром. Ну и почему-то вспомнил аббревиатуру «ГУЛАГ». Так у нас есть тоже свой «ГУЛАГ». Это главный узурпатор Лукашенко Александр Григорьевич. Дякую.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше знастовным и цікавым. Телефон у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Інна Студзінская. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску палова 11-й. У студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння ў свеце. У Пекіне за два дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў прайшоў заключны этап сусветнай эстафеты алімпійскага агню. Ад сакавіка эстафета прайшла па многіх краінах свету, у шэрагу дзяржавах яна суправаджалася пратэстамі супраць здушэння кітайскімі ўладамі масавых выступаў у Тыбеце. У Маўрытаніі, дзяржаве на захадзе Афрыкі, сёння адбыўся дзяржаўны пераварот. Група афіцэраў арыштавала прэзідэнта і прэм'ер-міністра краіны. Паведамляецца, што пераварот быў бяскроўны. Расійскі пісьменнік Александр Салажыніцын, які памёр у панядзелак на 90-м годзе жыцця, быў пахаваны сёння на старых могілках у Данскім манастыры ў Маскве. Кіраўнік непрызнанай паўдзённай Асетынскай рэспублікі Эдуард Какойты адмовіўся ад непасрэдных двухбаковых перамоваў з кіраўніцтвам Грузіі, якія меліся распачацца ў чацвер. Какойты заявіў, што пагодзіцца толькі на чатырохбаковыя перамовы з удзелам Расіі і Паўночнай Асетыі. Сёння ў выніку самагубчага тэракту ў Афганістане былі паранены тры нямецкія вайскоўцы. Адказнасць за тэракт узяў на сябе рух «Талібан». Улады Іраку паведамілі пра арышт трох жанчын, якія рыхтаваліся да самагубчых тэрактаў. Іх затрымалі ў горадзе Асада ў правінцыі Дыяла, дзе раней актыўна дзейнічалі баевікі. У Турэччыне адбыўся выбух на нафтаправодзе, па якім каспійская нафта перапампоўваецца ў турэцкі партовы горад Джэйхан. Трубаправод перакрыты, прычына выбуху невядомая. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, зараз пра беларускія падзеі. Згуляўшы на сваім полі ўнічыю 2-2 з бельгійскім Андерлехтам, футбалісты барысаўскага Батэ выйшлі ў трэці кваліфікацыйны раўнд Лігі чэмпіёнаў. Тыдзень таму ў матчы ў Брусэлі Батэ перамог Андерлехт з лікам 2-1. За права выступаць у групавой фазе Лігі чэмпіёнаў барысаўская каманда будзе змагацца з балгарскім клубам «Леўскі». Першы матч праз тыдзень 13 жніўня ў Сафіі, гульня ў адказ 27 жніўня ў Барысаве. Брытанскі піар-менеджер Тымоці Белл, згодна з кантрактам з беларускім урадам, узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Памеры ганарару лорда Белла і тэрміны выканання не ўдакладняюцца. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечны, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле Александра Сурыкава, у Расіі таксама абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск навіну на хвалях Радыё Свабода выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 8-10 хвілін экспертыза свабоды. Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын. Але перш іншы выпуск экспертызы свабоды. Ці зможа ангельскі піяршчык Тымаці Белл палепшыць імідж Беларусі? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адной ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэ, што грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Вядомы піяр-менеджер Тымаці Белл паводле кантракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны? Ці магчыма яго палепшыць без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Імідж краіны справа неадназначная. Яна складаецца з шмат такіх чыннікаў. Вельмі часта можна назіраць такую з'яву, як уяўленне насельніцтва і эліты нейкай краіны пра сябе і яе рэпутацыя ў свеце моцна адрозніваюцца. Найперш гэта тычыцца вялікіх дзяржаў кшталту ЗША ці Расіі. Разам з тым трэба адзначыць, што імідж краіны – гэта фактар сілы. Ад гэтага залежыць яе міжнародны ўплыў. У дзяржаву з дрэннай рэпутацыі не ідуць інвестыцыі, з ёй не жадаюць падтрымліваць сур'ёзныя дачыненні. Гаспадар Садоўскі, а як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны і якія наступствы мае гэты чыннік?
Я мяркую, што вы гаворыце з пазіцыі такога, як бы сказаць, еўрапейскага цывілізацыйнага погляду. Таму, скажам, з боку Кітая, там ці не ведаю мусульманскіх краін, ёсць набор гэтых нейкіх дыферэнцыйных прымет адрозны. Натуральна, калі мы кажам, што вось гэта краіна добрая, мы маем на ўвазе, што грамадства адкрытае, узровень жыцця людзей добры, эканамічнае развіццё добрае, існуе грамадзянская супольнасць, захоўваюцца правы асобы як універсальная катэгорыя, улады падзелены, у міжнародных кантактах краіна праводзіць палітыку добрасуседства, ў краіне грамадзянскі мір, талерантнасць, правы нацыянальных меншасцяў захоўваюцца, свабода сумлення і гэтак далей. Можна пералічваць вось гэтыя пункты, якія коротка некалі сфармуляваныя ў Еўропе былі пад французскай назвай «Aqui communautaire», калі дзяржаву прымаліся ў еўразвяз. А ўжо там вайсковая моц, там гэта, канешне, вялікія краіны.
Гаспадар Лагвінец, як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны, у прыватнасці ось Беларусі, і якія наступствы мае гэты чыннік?
Гэта залежыць ад таго, наколькі вонкава і ўнутрана ёсць клімат даверу Украіны. Вонкава, наколькі спрыяльнае законадаўства, увогуле бізнес-клімат для развіцця стасункаў з вонкавым светам, наколькі добра хочуць замежнікі прыязджаць у Беларусь, наколькі зручна для іх прыязджаць. І таксама ўнутраная сітуацыя, наколькі ёсць грамадскі спакой у дзяржаве, наколькі вялікі росквіт краіны, з кім яна супрацоўнічае. Згодна з гаспадаром Пятром, калі ён казаў пра еўрапейскія цывілізаваныя падыходы, так, Беларусь гэта краіна еўрапейская, і таму падыходы да яе мусіць быць якраз з гледзяча еўрапейскіх стандартаў. Увогуле, прэстыж, пазітыўны між краіны, гэта адзін з чыннікаў, які дазваляе для краіны вырашаць пэўныя знешнепалітычныя пытанні. І для Беларусі, краіны, якая мае ўсё ж такі абмежаваныя рэсурсы, гэты ў нечым нематэрыяльны чыннік з'яўляецца вельмі важным дзеля таго, каб яна магла знайсці сваё месца як у нашым рэгіёне, так і ва ўсім свеце.
Як уяўляецца, дрэнны між Беларусі абумоўлены сёння дзвюма чыннікамі – аўтарытарнымі метадамі кіравання ўнутры краіны і скандальнымі паводзінамі ў дачыненні іншых краінаў кшталту выгнання замежных амбасадараў з пасёлку Дразды ў 1998 годзе ці выгнання амерыканскіх дыпламатаў сёлета. Ці магчыма чыста рэкламнымі сродкамі, піарам, змяніць імідж краіны без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Што можа тут зрабіць ангельскі піар-менеджер Лорд Белл? Гаспадар Садоўскі.
Мне здаецца, вы самі ўжо пэўным чынам, неяк сфармуляваўшы так пытанне, ператварылі яго трошкі ў рытарычнае. Натуральна, што калі б найшоўся нейкі чараўнік тыпу Лорда Белла, які б дапамог Лукашэнку нам змяніць базавыя пазіцыі, вось якія я пералічваў вышэй. Натуральна, тады б мы ператварыліся ў Літву, а Лукашэнка ў Бразаўкскаса, ну так, фігуральна кажучы. Натуральна, базавыя пазіцыі вот з такімі макіяжнымі сродкамі не памяняеш. Але разам з тым, на сёння, калі кіраўніцтва шукае магчымасць, як выгадней прадаць Беларусь, а вялікія грошы нам патрэбны, зразумела, тут вось всякія дробязі макіяжы, яны да карысці могуць прыйсціся. Ну от паглядзіце, тупік у адносінах са Злучанымі Штатамі. Глядзеў беларускае тэлебачанне і смяяўся. З Арканзасу прыехалі фермеры, па палях ходзіць амерыканскі камбайн, а Лукашэнка кажа праз перакладчыка: «Біл Клінтон, гэта, кажа, ягоны штат, а ён мой сябра». Смешна ўсё гэта слухаць. Нейкі нестыкоўкі, або можа ўжо па парадзе Лорда Белла такое робіцца, не ведаю. Натуральна, трэба чакаць нейкіх публікацый, аплочаных, канешне, не дарма, у замежных газетах тыпу там Гардыян або якой-небудзь нямецкай Юнгевельт, калі будзе стварацца чарговы прапагандысцкі фільм там перад выбарамі прэзідэнта ці парламента. Думаю, па дробязі Лорд Белл сёе тое можа накулапаць карыснае. Касметыка, але, канешне, не базавыя каштоўнасці могуць памяняцца.
Гаспадар Лагвінец, вы як лічыце, ці зможа ангельскі Лорд Белл паўплываць на імідж Беларусі ў свеце без змены ўнутранай і замежнай палітыкі Беларусі?
державные органы мусят дбать про имидж краины и далее их это просовывать. Он может створаться сам собой, але при отповедной доброй кампании это может быть полепшено. Белорусские улады не разумеют, что это комплексное питание. Я страшно заважу с подарок Петро. Такие макияжные деяния могут крышку максимизовать пэлные моменты. Але с иншого боку, я сомневаюсь, что белорусские улады раются со спадаром Белом, коли размова идея про принятие изменов у закона об сродках массовой информации. Я сомневаюсь, что белорусские улады раются с подаром Белом, коли размова идея про конфискацию каких-то товаров замежных партнеров.
Вот спадар Садовский сгадал про то, что, махчима, у некоторых сродках массовой информации заходних, европейских, з'явятся материалы позитивные про Беларусь. И тут вельми важно все ж таки, у яких газетах, часописах, коли это Юнгевельт, то наурад ці гэта моцна паўплывае на імідж, а калі гэта Гардзіан ці Шпігель, то гэта зусім іншая справа, але для гэтага трэба даволі вялікія сродкі, і тут мусіць вельмі шмат залежыць ад таго, які бюджэт гэтага праекту.
Лорд Белл сказаў, што ён плануе зарабіць мільёны на дамове з Лукашэнкам.
Гроши могут только частково допомогти белорусским уладам. Мне кажется, что шмазыки гроши, которые будут выдаткованы белорусскими уладами на лорда Белла, они пойдут просто на смарку. Это, по сути, не метовое использование белорусского бюджета.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали былы посол Беларуси в Немеччине Петро Садовский и политолог Олесь Лагвинец. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл, поводле контракту с белорусским урадом, узяўся полепшить международную репутацию Беларуси. Посол России у Беларуси Александр Суриков попередил официальный Минск, что разрыв газового контракту будет небеспечным, бо Беларусь не мае іншага поставщика газу. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. 423 ініцыятыўныя групы сабралі каля 180 тысяч подпісаў. Бабруйскую грамадскую актывістку, прэтэндэнтку на дэпутацтва ў палату прадстаўнікоў Таісію Кабанчук звольнілі з працы на птушкафабрыцы. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Александра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі, які камітэт называе рэпрэсіўным. А зараз на чарзе інший випуск «Експертизи свободи». Ким увойде у історію Олександр Солженіцин, якая са шматліких його іпостасів, літератора, історика, правоборонці, пророка ці політика найбольш важная. Ці варто винуватить Солженіцина за його невеликодержавний російський патріотизм і неприйняття білоруської незалежності? Гэтыя тэмы ў адмысловай перадачы абмяркоўваюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Таццяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння ў нашай гэтай перадачы мы паспрабуем пагаварыць пра розныя іпастасі асобы Александра Солженіцына ў гісторыі. Як літаратара, як гісторыка, як праваабаронцы, як ідэолага, прарока, так бы мовіць. Якая з гэтых іпастасей Солженіцына вам здаецца найбольш важнай і найбольш гістарычнай? Менавіта дзякуючы чаму ягоная асоба застанецца ў памяці наступнікаў. Таццяна Процька, як вы лічыце?
Спадар Солженіцын перш за ўсё пісьменнік. І ўсе тыя астатнія іпастасі, пра якія толькі што ішла гаворка, яны вынікі яго пісьменніцкай дзейнасці. І я думаю, што ў памяці нашчадкаў ён застаецца перш-наперш як аўтар архіпелага ГУЛАГа. Але разам з тым ён яшчэ чалавек, які належаў да так званых дысідэнтаў. Гэта былі тыя людзі, якія свабоду як каштоўнасць бачылі найпервейшай, вышэй за ўсе астатнія каштоўнасці. Важна тое, што яго пачулі, і пачулі за мяжой, і пачулі тут, у нас. Бо менавіта Солженіцын адзін з тых людзей, якія вымусілі людзей з советских казать правду про архипелаг ГУЛАГ.
Дякую, Татьяна. Виктор Ивашкевич, фактично то же самое питание я задаю зараз и вам у разных ипостасях, как мы уже сказали, Солженицына. Что для вас самое главное, чем Солженицын вводит в историю?
Хочу сказать, что у першиню про ситуацию со сталинскими лагерями я прочитал у 13 год один день Ивана Денисовича. И это меня узрушило, открыло пэўны вочы. Хотя я от батьков и от деда чул про это, но то были устные расповеды. А вот как на паперы, официйный роман газете прочитать, это было пэўное уражение. Але хочу сказать, что калі стваралися все такие подпольные белорусские молодёвые суполки на початку 80-х годов, Солженицын минимально на это уплывал. У нас были ориентиры по-русски адраджэнцы, дзеячы белорусского руху Заходней Беларуси, Кастуцко-Калиновского рэшт-рэшт. И вот эти подания, эти темы нас натхняли на деятельность, а не пророцкие некие выказывания Солженицына. Пераважна большасць іншадумцаў на Беларуси, якія гуртаваліся в некія дзейсныя падпольныя структуры яшчэ до перестройкі, яны былі нацыянальна арыентаваныя і мелі больш сваіх нацыянальных кумераў, хаця ведалі пра існаванне такого дысідэнта суседняга народа.
Сергей Наумчик, як вы для сябе адкрылі Александра Солженіцына і што б вы хацелі сказаць пра тое, чым ён для вас з'яўляецца?
Справа ў тым, што я прачытаў Солженіцына ўжо оригинал его творов довольно поздно. Как ни дивно, перед этим у меня была такая уникальная возможность читать про Солженицына, причем читать то, что было закрыто для довольно великого кола читачов в Советском Союзе. Это просто тлумачилось моим становищем семейным. У меня батька был высокопоставленный партийный работник. Дома книг Солженицына у нас не было, зато были публікацыі, у тым ліку кнігі, якія распаўсюджваліся па закрытым спісе, дзе пра Солженіцына гаварылася. Вось адна з такіх кніг чэшскага, дарэчы, журналіста Ржэзача, «Спіраль здрады Солженіцына» была выдадзена ў 78 годзе. Гэта набор правды, паўправды і самай такой непрыкрытай хлусні. Але больш за ўсё дзівіла, як гэты чалавек адзін супрацьстаяў ўсёй системе, могутной, монолитной, как тогда сдавалось, системе. Для меня, конечно, тогда найперш и позднее был важен, может быть, вот этот ягоный приклад такого особистого змагания, может быть, змагания одиночки. Татьяна Просько сказала, что он относился до диссидента. В принципе, коли с отдаленности часу поглядеть на это, махчима так. Але справа тем, что Солженицын сам себе как раз с диссидентами не отаясамливал. Он был поза межами диссидентского руху. Он не имел с ними практически никаких контактов. Все ягоныя контакты с диссидентами, с Сахаровым, с іншими были только в той ступени, у якой ему потребно было реализовать свои литературные, как теперь модно казать, проекты. Про это он добро вельми написал и подробязно у книзе «Бадаўся теленок с дубом». Коли так рызыкнуть и поглядеть на эту фигуру, як я буду спрымать, может быть, про 100 годов, так мне подается, что найперш все ж таки он будет успрыматься как письменник. Это сапраўды великий письменник. А другое, он отграл выключную роль у разбурэнні усасветнай камуністычнай сістэмы.
Сапраўды, гэтая роля многімі ацэньваецца як галоўная роля, якую адыграў Солженіцын сваім жыцці. Можна нагадаць, што пасля выхаду рамана «Архіпелаг ГУЛАГ» многія камуністы і прыхільнікі левых ідэяў на Захадзе адвернуліся ад камуністычных ідэяў. Але калі гаварыць менавіта пра палітычную, скажам, дзейнасць Солженіцына, то з'являюцца такія парадаксальныя ацэнкі, што нібыта цяперашні рэжым у Расіі ёсць у нейкай форме увасабленнем некаторых ідэяў Солженіцына. Маўляў, вот эта расійская аўтарытарная дзяржаўнасць, але без камунізму. Чаму, на вашу думку, Солженіцын маўчаў апошнія гады? Як бы вы ахарактарызавалі яго стаўленне да сённяшніх рэаліяў? Бо фактычна ён ніколі не падтрымліваў, напрыклад, сённяшніх дысідэнтаў у Расіі ці ў іншых краінах, сённяшніх палітычных вязняў. Татьяна Протіка, як вы лічыце?
Лёс пісьменніка вельмі складаная рэч. Можна прыгадаць і знакамітага ангельскага пісьменніка Маэма, які ў жыцці займаўся разведкай, быў супрацоўнік выведкі ангельскай і разам з тым быў вельмі таленавіты пісьменнік. Я не здарма сказала, што ён застанецца не як палітык, які любіў вот гэтую ідэю такога, я бы сказала, шавіністычнага кшталту. Ён застанецца перш-наперш як пісьменнік, які сказаў праўду. Хацеў ён, не хацеў, але сказаў. Мне падаецца, што Солженіцын, бачачы вот гэты гулаг, бачачы тыя злачынства, якія мелі месца, не заўсёды звязваў напрамую менавіта з камунізмам тое, што адбывалася. Яму таксама здавалася, што можна будаваць камунізм з чалавечым тварам, хоць і не называць яго камунізмам, а неяк па-іншаму. Шмат таго, што было ў савецкім часе, падавалася яму не зусім такім брыдкім. І гэта складанасць чалавечай натуры. Але ён застанецца ў гісторыі менавіта тым, што ён зрабіў. Вот гэтай грунтоўнай кніжкай «Архіпелаг ГУЛАГ».
Вы слухаеце экспертызу «Свабоды», кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын. У адмысловай перадачы ўдзел бяруць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Татьяна Процька і палітык Віктор Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сергей Навумчык, а на вашу думку, апошнія гады сваёй дзейнасцю, сваёй публіцыстыкай пасля, скажам, 91-го, ці нават пасля там 89-го году, як-небудзь Александр Салжаніцын змяніў сваю, што называецца, спадчыну гістарычную, то, што ён пасля сябе пакіне, як-небудзь змянілася стаўленне да него? Можа быць, ён заставаўся сабой, проста час неяк бег, а ён заставаўся такім, як і быў, і ён не хацеў мяняцца вслед за часам?
Я, конечно, буду весь час шкадаваць, што ў свой час, на пачатку 90-х гадоў, калі Салжаніцын вярнуўся ў Расію, не скарыстаў магчымасці, не сустрэўся з ім, хаця ў мяне такая магчымасць была. Кантакты былі ўжо значна пазней, вот якраз у апошнія гады, яны былі звязаныя з історыяй, якая адбылася ў 73-м годзе, калі без згоды Быкава быў пастаўлен подпіс Васіля Владзімірыча. Ён практычна ў гэтыя апошнія 5 гадоў не выходзіў са свайго дома, кантактаваў са светам праз тэлефон ці праз свайго літаратурнага сакратара. Вось якраз такі мне людзі, якія блізкія да яго, сказалі, што гэта будзе той выпадак у літаратуры, калі, магчыма, паслясмяротная спадчына, упершыню надрукаваная, будзе па памерах не меншая, чым тое, што было надрукаванае пры жыцці. Вельмі шмат пісаў у апошнія гады, але гэта не друкавалася. Што датычна, Віталь, вашага пытання пра ці ён не хацеў змяніць з часам. Я думаю, што ён судоўна усведамляў сваю ролю і ў сусветнай гісторыі, і ў літаратуры. У яго, магчыма, не было нейкіх жаданняў выказвацца па палітычных прычынах, менавіта таму, што ўжо, ну, 5 гадоў апошняе здароўе было не то, но чалавеку 90-х гадоў. Давайце проста гэта будзем памятаць. З другога боку, прыгадаем, што як толькі Салжаніцын прыехаў у 94-м годзе ў Маскву, спачатку ён паехаў праз далёкі ўсход і месяц ехаў па Расію, яго была безліч сустрэч, у яго была безліч інтэрв'ю, і ён вельмі актыўна выказваўся пра сітуацыю. Між іншым, зноў жа, памылка казаць, што ён практычна маўчаў. Ён не маўчаў, калі нават у інтэрнэце паглядзець, дык даволі шмат яго розных выказанняў па розных палітычных праблемах. Наколькі я назіраў, можа быць, апошнія гэтыя некалькі гадоў тэму аб'яднання Беларусі і Расіі, якую ён гадоў 10 назад вельмі актыўна падтрымліваў, проста без усялякіх агаворак. У апошнія гады ён, это маё прыватнае такое адчуванне, здаецца, зразумеў, што гэта проста немагчыма. У некаторых сваіх інтэрв'ю ён пра гэта казаў, што гэта ўжо, відаць, не адбудзецца, хаця гэта яму хацелася. Чаму ж ён не выступаў у падтрымку палітычных зняволеных, у тым ліку Беларусі, ўвогуле ў рэспубліках былога СССР? Ён, якога вельмі моцна падтрымалі тады ў 70-е гады, калі на яго было скаванне, падтрымалі і ўсесветныя палітыкі, ўсесветныя маральныя аўтарытэты і пісьменнікі, ну вось гэта застанецца загадкай. Можа быць, мы прачытаем калі-небудзь пра гэта з ягоных дзённікаў, якія, відаць, будуць надрукаваныя.
Дякую, Сергій Наумчик. Віктор Івашкевич, ось як ви ставитеся до гэтай выказанай ідэі, што цяперашняя палітычная сістэма ў Расіі, яна, можа быць, у некай форме адпавядала, ну, ідэям Салжаніцына, які ён выказваў у розныя гады. Гэта і расійская даволі моцная дзяржаўнасць, гэта і той же застаўся калектывізм, саборнасць. Мы памятаем, як ён вельмі актыўна крытыкаваў рэфарматараў, якія прыйшлі ў Расіі да ўлады ў пачатку 90-х, крытыкаваў Гайдара, но за апошнія гады ён хоць і выказваўся, як правільна кажа Сергій Наумчык, але зацятай крытыкі рэжыму Пуціна не было.
У дысідэнтаў, якія за моцным яшчэ Савецкім Саюзам марылі пра тое, што будзе пасля таго, як улада камуністаў абрынецца, былі ў кожнай рэспубліцы свае ідэалы. Прыбалтык узгадывалі рэспублікі міжваеннага часу. В Сярэдняй Азіі узгадывалі свае ханствы. На Ўкраіне узгадывалі пра хмельніцкага і там казацкіх гетманаў. В Россию памятали про Россию 1913 года. Вернуться в Россию 13 года с Думой, с царем, с соборной православной церквой, с империей, с земствами, которые вельми популяризовал той Солженіцын. Вот ты был той идеал. Все прозаходные гайдары разглядались как не русские. Потому что який русский не любить империю, только той русский, який не русский. Демократы и воспринимались со Солженіцыном, для якого был узор, мара, альтернатива коммунистической системе Россия 1913 года. Вот он ее весь час и пропагандовал.
Калі уже мы пачалі не гаварыць пра, скажем, тэму, якую можна акрэсліць Салжаніцына на Беларусь, то тут і на форуме на нашым сайце гучаць папрокі на адрес Салжаніцына, што ён у дачыненні да Беларусі праяўляў, ну, нейкі такі велікарасійскі шавінізм. Але, можа, сапраўды нельга абвінавачваць рускага чалавека з такім адчуваннем, як Салжаніцын, што ён хоча, каб яго дзяржава была большая. І гэта ўсё роўна, што абвінавачваць, ну, скажам, ваўка, што ён есці мяса. Пад маё пытанне ў тым, наколькі гэты папрок на адрес Салжаніцына, наколькі ён справядлівы, ці варта ўвогуле, каб ён гучаў?
Ось я думаю, што трэба галоўны папрок тым, что у нас сегодня есть на Беларуси, накировать не вонки, что русские нас там не хотят бачить незалежными, поляки недостатково там допомагают нам стать незалежными, а то, что у нас догэтуль так и не сформовался свой идеал, свой миф, где бы все элиты консенсусом воспринимали, а якую же мы Беларусь ту незалежную хочем, так? И вот праца над формулированием вот этого идеала нашей незалежной Белоруссии и просовывание его сирот максимально большей колькости белорусов и есть головная задача. И коли мы еще не допрацавалі гэта, то мы в этом вінаваты, а не Салжаніцын, не што. Просто шмат хто, жывучы за савецкім часам, жыў как савецкі чалавек і ўспрымаў Салжаніцына як свайго. І калі потым ён пачынаў ўспрымаць уже і нацыянальныя ідэі, раптам той ранейшы кумір уваходзіў у сутыкненне з новымі кумірамі. Калі жа адразу разглядаць Салжаніцына як дзеяча іншай культуры, які внёс свой вклад у сусветную культуру, няма пытанняў, но это все ж такі прадстаўнік іншай нацыянальнасці со сваімі інтарэсамі, тады не будзе такіх крыўд і некіх эмацыйных выплескаў тыпу «раней любіў, а зараз не люблю». Трэба спакойна ставіцца і думаць пра сваё болі.
Сергей Наумчык, ці пагадзіцеся вы вось з такім тлумачэннем гэтай тэмы Салжаніцын і Беларусь? То бок, ці лічыце вы, што беларусы маюць права нейкія папрокі вылучаць Салжаніцын за то, што ён не заўсёды ўспрымаў незалежнасць Беларусі?
Я пагаджуся абсалютна з Віктарам і дадам, што можа быць любога дзеяча і пісьменніка, і палітыка варта ацэньваць па тых рэчах, якія ён зрабіў, а не па тых, якія ён не зрабіў. Сапраўды, у сваіх памкненнях, у сваёй публіцыстыцы ён, канешне, выявіў усе мары рускага чалавека, і я думаю, што гэты аналіз палітычных, публіцыстычных памкненняў Салжаніцына, ён будзе пакінуты для палітолагаў, аналітыкаў, а для простых людзей ўсё ж такі ён застанецца пісьменнікам і вялікім гуманістам.
Я хачу сказаць, што добрая памяць аб гэтым
гэтым чалавеке застанецца менавіта дзякуючы таму, што ён зрабіў. Як я ўжо казала, найвялікшае дасягненне ягонага жыцця, мне падаецца, гэта тое, што ён сказаў праўду тады, калі гэта было і небяспечна, і шмат каму з людзей здавалася, што гэта зусім і неправда.
У спецыяльным выпуску экспертызы свабоды ўдзельнічалі наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Татьяна Процька і палітык Віктор Івашкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі